Bueno, ba, ostiralero ohi dugun bezala, gaurkoan ere, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu eta horretarako ba hementxe estudioetan daukagu Xabier Izaga. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo. Bai.
Bueno, ba hasiko gara bi arraterako den gaur 8arekin, gaurkoan hiru erreportajetxo ekarriko dizkiguzu eta lehenik eta behin Puerto Ricora begira jarriko gara. Bai. Izan ere, hango agintarien zabarkeriaren inguruko erreportaje bat aurkituko dugu.
Bai, 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 hori da. Zabarkeria gutxienez zera, urakanen ondoren, ez da? Urakan baten ondoren. Bueno, bi zenbaki emango ditut. Bat, 64 eta bestea 4,645. Gauza bera adierazten edo adierazen nahi dute, baina bueno, bata da datu ofizialen kopurua. Mm-hmm. Eta bestia da errealitateari gehiago hurbiltzen zaion edo zaizkion datuen kopurua, ez? Eta bueno, hildakoen kopurua izan da, orduan ja larriagoa da kontua, ez? Alde handi hori, ez? Urakanak eta ez edo urakan aldia edo denboraldia, ez? Normalean hasten da, azaroaren 30ean bukatzen da, ez, ofizialki, ez, baina hasten dira, aste honetan, joan den astean, edo hor, ez, gutxora bera, garai honetan hasten dira. Baina, badirudi hori klima aldaketa dela eta, datu horiek, hori berrikusi hain behar dela eta ze izan ere, Kuban izan zen lenguan, izan zen urakan bat, 8 lagun hil ziren, ez, eta orduan ja hori da, Kuba, da hori Karibiko zera, ez, inguru bera da, ez, Puerto Rico eta Kuba, eta orduan hori ja batzuetan, ja, lehenago, ez, denboraldia baina lehenago izaten dira, eta gero oaindika abenduan ere jarraitzen dute urakanek, ez. Orduan, joan den urteko denboraldian, ez, 2017an, zera, irailean izan zen bat, zera, Maria izenekoa, Puerto Rico, ez? Eta, iturri ofizialen arabera, izan ziren, 64 hildako. Kontua da, egin dutela zera bat, hor badago, egun hauetan badago San Juan Puerto Rico, ez, hiriburuan, ez, badaude zera elkarretaratzeak eta hor zapata batzuk edo, ez, oinetakoa jarri dituzte, hildakoen zera, baina ez 64ren hildakoak baizik eta milaka hildakoren zapatak salatze zera gobernua eta ez, agintariak, ez, hori, dakigunez, Puerto Rico da estatu elkartua, estatu batuen, ez, estatu elkartua da, edo beste batzuek esaten dute badela 51. estatua, ez? Mm-hmm. Nola nahi ere, urakana izan zen eta datu horiek eman zituzten, baina badago inkesta bat, inkesta bat egin zen lehenago beste inkesta bat eta ematen zuen 1000 eta luze, ez, izan zirela hildakoak. Harvardeko adituen inkesta honen arabera izan ziren 4,645 gutxienez, ez, hildakoak. Zein da kontua? Urakana izan zen irailaren 15 eta hildako gehienak izan ziren irailaren 20-tik abenduaren 31 bitartekoak gehienak, ez, hildako gehienak. Ze gertatu zen? Esate baterako, energia, ez, eta argindarra eten luzea egon zela ospitaletan orduan, ebakuntzak eta hori, eten intzen jakina, eta emakume batek Neida Moralesek izaten du, bere aizpa ezitzaldiola ez gertatu urakanearen ondorioz, baizik eta zabarkeria horren ondorioz. Hau da, berak istripu bat izan zuen, ospitalera eman zuten, eta ospitalean argindarra eten zenez, urakanaren ondorioz, ba, orduan han egon zen 51 egunez, eta hil egin zen, ez? Eta olako hainbat kasu, ez? Ba, bueno, jendeak, eta bueno, eta baita ere urakarnaren ondorio zauritutakoak, eta, ba, bueno, hori, ba, arreta faltagatik, eta errepideak, errepiden egoeragatik, eta hori, baina, karo, hori, kala, urakanagatik izan da, bueno, urakanak urtero izaten dira, mm-hmm. baina zergatik daude egoera horretan errepideak, nola etzaion aurre egiten olako emergentzia bate, hau da, argindarra moste baten aurrean, eta hori, nola olako neurriak eta zer dela eta ez dituzten hartzen eta
hori. Berez, aurre ikusi zitekeen gauza bat delako, bueno, behin baino gehiagotan gertatzen diren urakanak direlako.
Bai, 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 hori da, ez orduan, bueno, eta hau izan da, bueno, esaten dute gero ja, bueno, honek Jose Angel horiak egin du erreportajea, eta bueno, jasotzen ditu datu batzuk, zera, beste urakan batzuk, eta esaten dute, amargarren indartsuena edo latzena izan dela, ez? Eta, bueno, hor latzena izan zen Katrina, ez? Mm-hmm. Katrina hor New Orleansen izan zena, eta han izan ziren 1800 hildako, ez da.
Oso entzutatua izan zen.
Bai, bai, eta han ere, zera, hor egon zen zabarkeria, eta sekulako erantzukizuna, abetako, eta, bueno, eta bertako gobernuen aldetik, ez da. Mm-hmm. Zeia, alde zaurretegia eskatuta zeuden inbertsioak, ez? Eta hori, ba, segurtasun neurriak ez dikean, eta barrez, eta hala ere, ba, bueno, gaitzak txikituin zituen babes guztiak, eta, bueno, gertatu zena, ez? Orduan, hori da, ez? Eta, bueno, gero beste datu bat ematen du hemen, urakararen Maria, hau Porto Herrikokoa, ez? Maria urakararen ondoren, hilkortasun tasa euneko 62 igotzela, ez? Zera, aurreko urteko epe berarekin alderatuta, ez? Orduan, ba, bueno.
Asko da, bai.
Hori, ja, bueno, dena dela hori, hasieran esan ditugu, ezera, aipatu dugun kopuru alde hori, ez? Kopuruen arteko alde hori, ja, esan gureatxua, eta, mm. bueno, eta, bueno, ba, hor, nabarmen uzten ditu, agintari hortik, ba, titulua, titularra, ba, hori, ez? Ba, urakanak baino gehiago, zera, zuntxipen eta hilketa gehiora etxen dituela, zera, zabarkeriak, ez, agintarien zabarkeriak. Ez.
Mm-hmm. Bueno, ba, horixe, lehenengo, ekarri diguzun lehenengo erreportajea, Puerto Ricon, ba, bueno, agintarien zabarkeriak urakanek beraiek baino hildako gehiago uzten dituztela, eta hortxe, datu esanguratsu guzti horiek. Bigarren erreportaje batetara ere pasatuko gara, ba, bueno, osasun gintzaren inguruan hitz egingo dugu, osasun gau, euskalduntzeko erakundearen 28. biltzarra bai, dagoelako.
Bai, bai. Osasungo euskalduntzeko erakundeak 28 urte ditu eta urtero egiten du bere besteak beste, ez? Zera, gero beste ekimen asko, ez? Antolatzen ditu, egiten eta eta, bueno, sortu zen nola baitare eurek esaten duen moduan, nahiko modu errebindikatiboan, ba hori, osasun gintzan, ez osakitetan bakarri, betzik eta osasun bidean, eta bar, eta leku guztietan da, Euskal Herri osoko erakundea da, ez, bueno, iparralden, ba, gutxiago, bueno, baita ere, zera, bizilagun gutxiago bizi dira, ez, mm-hmm. baina, bueno, eta beste alde batetik ere, ba, bueno, ba, aborrin behar die, egoera desberdine, hemen ofiziala da, zera, edo, bai, zerbitzua euskara jasotzeko eskubidea badago, ez, hemen hiru herrialdeotan, gero beste kontu bat da hori, onartuta egotea eskubide hori eta gauzatzen den edo ez, Nafarroan badago, bueno, ba, zera, zonifikazioa dagoenez, ba, bueno, leku batzutan bai, beste batzutan ez, iparraldean ez da batere, ez, mm-hmm. ez da onartuta eskubide hori. Bueno, baina medikuak eta ez bakarri medikuak, ze erakundi honetan, elkarte honetan badaude gehienak medikuak dira, baina badaude erizainak, badaude psikologoak, psikoterapeutak, medikuntza ikasleak ere bai, mm-hmm. eta zabalik dago baitare, bueno, langileak, ez, eta hau da, osasun gintzari lotutako jende guztia, ez? Eta baitare irekia baita izan daiteke hori, ba, erabiltzaileari zabalik dagoela esaten dute, ez? Bueno, ba, erakunde honek, zera, esan bezala, ba, ekimen urtean behin egiten duen ekimen nagusia, garrantzitsuna izaten da hori biltzarra, ez? Eta urtean egin dute, bi egunez, egin dute Arantzazu nola baiteko keinua eginez, Euskara Batuaren 50. urte urrenari, ez da? Eta bertan, han egin zuten, Gandiaga zentroan, ez? Arantzazun, paraje derrean, eta bueno, bi egunez, han egon ziren. Zera antolatu zituzten, ba, bueno, mai inguruak, ez hitzaldi pila, tailerrak, eta gero, baita zera ekitaldi ludikoak ere, bueno, bisita bat, hango nola darte kurtzeko betara, Aratz, Aizkorri parkera, eta bisitak, eta gero, beste saio bat egiten dutena, bueno, baita ere egiten dituzte, aurkeztu ahozko komunikazioak eta posterrak, hau da, ahozko komunikazioa bertan, ez, ba, ahoz, tituluak esaten duen bezala, ez, eta ba hori ba ez dakik gai bat atera ezten dute ikerketa bat edo zerbait ez edo bestela poster formatuan ez eta hoiek lanik honenak ba saritu egiten dituzte aurten saritu dute komunikaziorik ahozko komunikaziorik honena izan da ipar Euskal Herritik etorria gainera afasiaren gainean ez ba hau da afasia ebaluatzeko euskeraz egin ahal izateko ze hori karo hori egiten da itzen bidez eta hori karo normalean ebaluatzaileak izaten dira ingelesez edo lan eta orduan itzuli behar da eta bueno hau esaten dute posible bueno hor badabiltzala eta bueno, espero da laster egotea zerbait hori ba. Zera ebaluatzeko kontatzen dute, bueno, eta nik hitz egin nuen zera bi medikurekin bata familia medikoa biok erakunde honetakoak, ez? Itziar Lasa eta bestea Iñaki Peña eta bueno, Peñak esaten zian izan direla ba diagnosi okerrak hain zuzen hori ba, esate baterako ba bueno, diagnostikatzea patologia zera hori afasia, ez? Patologia bat da, ez? Eta okerra izatea ze kontua zen behar bada pazienteak etzuela gaztelaniaz egiten, ez? Euskalduna zelako, ez? Eta hori bai gertatu izan da baita ere hori iparraldean ere, ba gertatu izan zen, ba hori ba emakume honek ez dakite ze patologia edo zer zera diagnosi eman zioten, ba esan ez ba ez dakiela hitz egiten, baizik eta hori ba etzaiola ulertzen nolako zerbait eta kontua zen hori euskalduna zela eta frantsesez etzekiela, ez? Pazientea, ez?
Ze afasiek gainera, ba bueno, hizkuntzekin ohitura guztia dute. Ez, ba, bueno, ze gaitasun duen hizkuntza erabiltzeko pertsona batek,
bai,
eta nola...
Fonemak beristeko,
hori da,
ez?
Klaro, eta orduan hor nahastu egin daiteke asko, ere, hizkuntza bera ezagutzen duen, edo ez, nahasten den horretan.
Hori da. Bueno, ba, zera hau, kongresu edo biltzar osoa jaso du osagaiz aldizkariak. Aldizkari hori sortu zuten, zera, Udako Euskal Unibertsitateak, eta... zera, osasungua euskalduntzeko erakundeak hain zuzen, ez? Hauek ikusten zuten, ba hori gabezia bat, ez? Ba esaten zuten, claro, zientzia zer egiten da, gainera hori nazioartekotu egin denez, ez? Ba, hizkuntza nagusia edo monopolioa dauka ingelesak, eta esaten, bueno, baina izan dira eta badira, ikerlari batzuk hori ba, beren lanak euskeraz egiten dituztenak, baina gero sekulako arazoak dituzte hoiek ezagutarazteko, ez bakarrik Euskal Herritik kanpora, baizik eta barruan ere, hau da, eta hau izan daiteke olako gune bat, ez, ba, argitaratzeko lan zientifiko hoiek guztiak, eta euskeraz, ez, ba, ze bi helburuak bidira alde batetik, ba, medikuntza, zera, osasun zientziak garatzea, eta hortan ikertzea, eta hori, eta bestetik, ba, euskera bultzatzea, ez da, orduan, eta bueno, eta hori izan daitekela topagune bandola bait eta elkarren berri izateko, ez, claro, esaten dute gainera hori. Ikerketak eta egiten direla normalean ospitaletatik edo kliniketatik kanpoko laborategietan, orduan ba zaila dela hori, ez, ba elkarren berri edo lan hoien berri izatea, ez, ba zera hemengo ikerlarien artean, ez da? Orduan aldizkari hori ba joan den urtean abiatu zen eta bi ezera urtean bi alea ateratzen ditu eta hirugarren alea hau izan da eta berezia eta jaso du hori hitzaldi guztiak eta hori, ez. Geroan biltzarrean egin zuten beste zera bat, beste ekintza bat edo beste ekitaldi bat izan zen, nola esaten diote, bertso saio klinikoa, holako zerbait, bertso saio klinikoa hori da, ba bueno, bertsolariak ere dira hori, ba zera, osasungintzako zera profesionalak edo zera, ez? Normalean, ez? Ba, ez dakit inoiz egin dituzte holako bertso saio klinikoak, oker espanago Jon Maiarekin eta besteren batekin, baina normalean esate baterako Arantzazun, ba hori izaten dira, izan daiteke erizaina, medikua edo bertako langile bat, ez? Eta bertsolariek beren, bueno, ba, jendea hango kideak banatzen dira taldetan eta bertsolariek botatzen dituzte beren bertsoak, ba, esate dituzte, ba, zenbait hitz edo zenbait sintoma esango genuke, ez? Zenbait arrasto eta bestiek erakundeko kideek edo bueno, edo bertan biltzarrean daudenaek asmatu talde hoiek asmatu egin behar dute, ez? Alako diagnosia edo, bueno, sintoma hoiek adierazten dute, hau dela. Orduan...
Ze kurioso, bai, eta oso interesgarria, bai.
Eta kanporaketak egite dituzte, asmatzen ez zuen taldeak eta hori, zera, kanporadoa, ez, taldea, eta horrela, bueno, etzaten dute oso divertigarria dela, eta bueno, nik sinistu egiten dut.
Bai, lehenengo aldiz da horrelako zerbait egiten zela entzuten dudana, eta seguru horrelakoek ere, ba, bueno, jendeari, bai, osasun gintza, eta oso urruti geratzen zaion jendeari, eta, bueno, hori ulertzeko, eta ez, ba, pixkate hurbiltzeko olako moduak, eta aukera oso politak izaten dira, bai?
Bai, hori da, oso egokia iruditzen, bai. Eta, bueno, hor, zera, badirudi, badaudela, elkarte horretan, ez, osasungintza osasungoa euskalduntzeko erakundean 500 bat lagun, ez? Esan bezala hori, gehienak medikuak, baina denetatik daula, ez? Osasungintzari lotutako jendea, ez? Eta bueno, hasi nintzen pixkate, bueno, galdetu nien hauei eta planteatu nien esate baterako lengu nian gaur zortzi, ez? Bueno, zapatuan izan zen, ez? Larun batean Iruñean manifestazio bat, ez? Bueno, esaten dute ez dela euskararen aurka, ba, bueno, gaitzerdi. Eta bertan, bueno, entzun zela, ez? Oihukatu zutela, besteak beste, medikos buenos, el euskera es lo de menos. Eta bueno, ez olakoak eta bueno, eta badaki hori. Jende askok ba lelo horri oraindik eutsita jarraitzen duela, ez? Ba esateko, nik ez dut mediko euskaldunik nahi. Nik nahi dudana da mediko ona baizik. Hor sortzen dute halako dikotomia manikeoa, ez, eta bueno, hala esaten zuten hauek, ez, bai lasak, bai peinak, eta hori esaten zutela, hori ez dela. Ematen du hori aukeratu beharra dagoela, edo euskalduna, edo medikua, izatea, edo mediku ona, alegia. Ematen du euskera ez bakarrik ez duela ezer aportatzen, baizik eta oztopo bat dela gainera, ez, eta ez kontrakua eta hauek esaten dute, ez, gainera da, plus bat, da, hau da, zerbitzuari, zerbitzuaren kalitatea emendatu egiten duela esaten dute, ez? Esaten du komunikazioa eta hori da horregatik biltzarraren gaia izan da aurten komunikazioa hain zuzen, ez? Baita komunikazioa eta inkomunikazioa komunikazioak dituen oztopoak, ez? Ba, ez dakit gaixo psikotikoekin hitz egiteko moduak, edo tratatzeko modua, ez dakit sexuaz nola hitz egin, eta hori, ez? Pazientearekin, eta bar, holako 11 arazo, eta hori, ez?
Bai, medikuntza askotan lotzen dugu operazioa edo holako kontu zirujiekin eta ezta eta hori baino askoz gehiago da.
Da, ez arlo teknikoarekin zenbatu daitekeenarekin eta bar, ez? Bai. Eta esaten dute, ez badagoela, ez arlo zientifikoaz gainera badagoela arlo humanitateen arloa, ez? Eta biak ere oso importanteak dira, ez? Eta baina normalean garatu dela hori, arlo zientifikoa eta bestea bazterrean utzita nola bait, ez? Eta bueno, hortaz jardun izan dugu eurekin eta bueno, oso nik uste dute oso interesgarria dela esaten dutena, ez? Eta bueno, dena ezin izan dugu jaso, baina nik uste dut pixka bat azaldu dugu bai, OE edo osasungoa euskalduntzeko erakundearen, bueno, ibilbidea, ez, ba, zera, pixka bat hori noiz hasi zen, ze hori, eta nola garatu den, nola gaur egun den erreferentzia erakunde bat, ez, arlo horretan, eta, bueno, beren asmoa zen, eta bada, hori, ba, gizartearen euskalduntze prozesuan, normalizazio prozesuan, beren aportazioa egin, osasun mundutik edo, ez? Eta gero baita ere, egin dugu beste zera bat, aparteko guk despiezea edo esaten diogu, ez? Eta da, osasun zientzien gaineko euskarazko lehen aldizkaria aipatutakoa, ez? Osagaitz. Eta ez, hori da, ba, bueno, bere hiru aleak eta hori, eta asmo duen eta lehen azaldu duguna, ez da? Kutsu gora bera, eta baina, bueno, oso...
Erreportaje oso interesgarria, ematen duen, ez da, bai?
Bai.
Ba, horixe, asteburu hontako gaur sortzen aurkituko dugun beste erreportajeetako bat, hau zuke egindakoa da, ez da? Okerrezko nago, esan duzu, bai. Eta Magoia Mujikak egindako beste erreportaje batetara ere pasatuko gara, Gipuzkoako eskola txikien 31. festa izango delako, eta, bueno, Magoia Mujika eskola hoietako irakasleen koordinatzailea eta Gipuzkoako guraso koordinakundeko presidentearekin egon delako.
Bai, hori da. Bai, bueno, elkarrizketa indie, eta bueno, horren bidez, ba, bueno, ba, egin du alako, bai, reportajea ere, bada, hain zuzen, ez, ba, bueno, eskola txikiak, badakigu zer direnez, eskola txikiak, batez ere, eta nik esango nuke, eurek, bereke, azpimarratzen dute, aniztasuna. Aldarrikatzen dute, eta hori, eta praktikatzen dute, ez, ba, aniztasuna batetik, badakigu ez, nola diren, ba, gela berean, ba, adin desberdinetako aurrak egoten dira, ez. Eta baita ere, nahi lukete hori ere, bai, oaina aipatuko dut, kultura aniztasuna esate dute, ba, bueno, nola baita ere hori faltan sumatzen dutela, ze gertatzen da ordia. Ba, eskola horrietara, ba, bertako aurra joaten direla, ez? Ba, karo, horiek izaten dira, ba, landa ere muan herri txikitan normalean, ez? Eskola txiki hauek, ez? Eta, klaro, horre, kanpoko jende gutxi joaten da, ez? Baina, bueno, baina, adin, aniztasuna, eta, bueno, hurbiltasuna, eta hori guztia, ez? Da, Gipuzkoako eskola txikien 31. festa, ez? Igandean izango da, ez? Bihar arterako da gaur 8, orduan, igandean. Eta, bueno, eskola txikiak, bueno, badaude Ipar Euskal Herrian, Nafarroan ere badira, eta, bueno, festa honetan parte hartzen dute Gipuzkoako 26 eskola txikik, Bizkaiko 19 eta Arabako 5, ez? Duela 31 urte, hasi ziren egiten, bidaia goiatzen, eta orduan, aldarrikapena zen helburua, ezta? Aldarrikatzea, ez? Gaur egun orduan, ba bueno, ba astuta zeuden eskola hoiek eta erdi ez dakite baztertuta eta bueno, ez arriskuan esango nukenik, ez? Gaur egun esaten dute egoera ona, esaten dut badat zer hobetua, baina egoera on xamarra dela eta bueno, ez orduan zer egiten dute? Ospakizun festa da. Ospakizun festa utxa, ez? Hau da, gainera hori esaten zuten lehen, egiten zuten formatuak, ba, zera, koste handia zuela, eta bueno, herri txikientzat, ba, hori zela, ba, nola baiteko zama, ez da? Eta orduan egin zutela, ba, bueno, gauza, festa xume bat, eguna ondo pasatzeko eta kitu, eta ez? Hori eramangarriagoa dela, ez da? Hori da. Bueno, pues orduan hori, orain ospatu egiten dute eta lehen aipatu duzu ere, nola nola elkarrizketatu dituen bi pertsona horiek Amagoiak eta hauek dira zera Mikel ez, Mikel Goñi, bai, barkatu, ez? Mikel Goñi, hori da zera irakasleen eskola hoietako irakasleen koordinatzailea, ez? Eta bestea da Ainara Etxenausia. Etxenausia da Gipuzkoako eskola txikietako guraso koordinakundeko presidentea eta zeraingo eskola txikiko gurasoa. Abantailak eta hori esaten, bueno, batzuek ikusiko dituzte abantailak beste batzuk, ba, oztopoa besterik ez, eta bueno, esaten duen, bi aldeak dituztela ez, baina esate baterako, bueno, dakigunez, hor egila berean badaude aurrak, txikiek nagusien gandik ikasten dute. Bestiek errepasatu egiten dute berea, orduan, ba, bueno, ba, nola baita, ba, indartu egiten dute, ba, ez dakite, eta, bueno, Bestetik esaten dute harreman sanoagoa dela, hau da, ez belaunaldi, baizik eta adinen arteko harremanak eta sanoagoa direla, eta kooperaziorako bideak zabaltzen direla, ez, aniztasunarekin, ez. Gero beste arazoa edo ez dakit izaten dela, pasatzea, Karlo, hauek ematen dut eskola txikietan lehenengo hizkuntza aurreskola eta lehenengo hizkuntza egiten dute, ez? Zerainen esate baterako ez ja 8 urterekin joan behar izaten dute inguruko herritara segurara edo, ez? Inguruko beste herri batera, ez? Mm-hmm. Baina normalean hori lehen hizkuntza bertan egiten dute eta gero ja bigarren hizkuntza inguruko herrietara. Eta, aipatu dugu hori kooperazioa eta hori, gero bestalde batetik herriarentzat oso onuragarria dela esaten dute, umeak izatea, plazan biltzea eta hori umeak eta umeen oihuak entzutea hori oso garrantzitsua dela herri batean, ez da? Mm-hmm. Gero esaten genuena, trantsizio hori, ez, lehenengo hizkuntzatik bigarrenera, esaten dute, alde batetik da, batek ez dakit nola dabilen, ez dakit matematikan edo hizkuntzan edo horren arabera moldatzen direla, ez? Ez dakit hau, ez dakit indartxo gau dabil hemendik eta hori, baina esaten duela, bestalde batetik hori, lehen aipatutako hori kooperazioa eta gainera hori harremanak, harreman berriak egiteko gaitasuna eta hori alde horretatik nabarmena dela, ez? Mm-hmm. Ikerketaren bat ere egin izan da, ez dakit esate baterako igeldoko eskola txikian eta besteren batean, esate dut kuantitatiboki, oso kopuru txikia da, eskola txikietatik zera bigarren hezkuntzara joaten dienak, ez? Ez da esanguratsua, baina esaten dut hori olako balioak, bestelako balioak eta hortan nabarmena dela, ez? Nabaritu egiten mm-hmm. dela, ez? Eta ratioak eta aipatzen da oso luzea eta mamitsua, ratioak esate baterako gela batean ez dakite bi adinekoak balin badaude ez dakite lau eta sei urtekoak edo holako zerbait.
Nahi.
Orduan kopurua da, gehienez, hogei ikasle, ez? Egon daitezke gelako, ez? Ez dakit, tartean bi urteko umeren bat balin badago, ordua jisten da 18-ra. Hiru adinekoak balin badaude, orduan 15 ikasle gelako. Eta esate baterako lau adin balin badaude gela batean, orduan ja gehienezko kopurua izango da 12, ez?
Osea, adin tarte handiago, adin desberdin gehiago egonala, ratioa murriztu egiten
da. Beste jendia, bai. Hori da. Eta beste gauza asko interesgarriak, ez? Bai, hori ba, ze aportatzen duten lehen esan duguna esate baterako umeak hor aurrak egotea, ez? Herrian, herriko plazan eta ez hor barreak entzutea eta hori ba, zer den.
Eta denek batera ikasterakoan,
hori da, ze bizi ematen dion herriari eta, ez? Mm-hmm. Hori guztia eta, bai.
Hauxe ere oso interesgarria, elkarrizketa eta reportaje hau, Gipuzkoako Eskola Txikien 31. festaren baitan egindakoa, bai. Baina beraien...
Oikian izango da, uh-huh. Oikian Zumaian, ez?
Bai. Mm-hmm. Eta noiz izango da, festa? Igandean, izan dugu, egia da, bai. Etzi, biegun barru. Ba, ez daki, Xabierre amaitu urretik, beste zer komentatu nahiko zenuken, edo amutxoren bat bota bestela, emetxe amaituko dugu.
Bai, amutxo esate baterako Luis Posada Carriles, ura izan zen ziako elementua, kubatarra, Ziakoa eta kriston sarraskiak eragin zituen Latinoamerikan, ez? Eta horre Kubak estradizioa askatu zien estatu batu egi, ez zioten emate, egun hauetan hilda, eta hori, zigor gabe, eta babestuta, estatu batuek babestuta, ez? Hori da. Mm-hmm. Bestetik ere, hori da, Mikel Zubimendiren reportajitsua, eta beste bat zera infraganti harrapatu du Nagore Belastegik, Telmo Trenado, hau da zumaiar bat, ez? Zera magia egiten duena eta saretan sartu da eta zera YouTubeen eta hasi da bere trukuak erakusten eta eta baderuia arrakasta izan duela eta jarraitzaile pila dituela zera duela munduan zehar, ez? Mm-hmm. Eta
bi amutxo hauekin amaituko dugu, aurrerapena denez ez dugu gehiago ere aurreratuko, jendeak bihartik aurrera lasai irakurri dezan asteontako gaur sortzia. Hori da. Ba, eskerrik asko, Xabier. Bueno, gaur sortziaren kontu guztiak ekartzagatik. Bi aste barru egongo gara, bitartan ondo ibili.
Oh, xondo, berdin zu bere.
Agur.
Agur, bai.